Bueno, eta unirratiko nahiko bero saioan jarraitzen dugu entzuleok eta datozen minutuetan ingurumenari begira jarri behar gara. Dakizuenez, ba, ingurumena guzti gustatu izaten zaigu, garbi mantentzea, lekuak eta gure inguruak naiz lurrak ere garbi mantentzea azken batean. Eta azken egunetan albiste oso positiboak edo onak jaso ez baditugu ere esan behar dugu horri begiratu beharrean gaudela eta begirada hori egiteko zer hobe Euskal Herriko eguzki talde ekologista eta antinuklearreko Garikoitza plaza ola izaten balin badugu gurean hementzen dugu telefonoaren beste aldean gaurkoan ere. Kaixo Garikoitz, egunon.
Kaixo berdin.
Zer moduz Garikoitz?
Hementxe gure uda honi aurre eginez aldan moduan.
Bueno, Garikoitz, lehenik eta behin konta eguzu, zertan oinarritzen da eguzki taldea, nolatan sortu zen edota zein helbururekin?
Bueno, abeida, eguzki talde ekologista sortu zen 1987ko San Pedro gunean, ekainan hogeita behatzean, formalki. Eta pixkoari izan zen norek esateko, aurretik zeuden borroka ekologisten oinordeko moduko bat, ez? Batetik zeuden komite antinuklearak ordurarte, baitzak dion bezala nagusikin ez da zeharka beste batzuk ere jorratu izan zituzten, hainbat herritan osatu ziren komite antinuklear taldeek osatzen zuten mugimendua zen, eta nagusiki garai hartako egitasmo edo proiektu nuklearren aurka borrokatu zuena, Lemoiz nagusiki, baina bueno, beste egitasmo batzuk ere egon ziren garai hartan, Deba, Ispaster, Tutera eta orokorran denen aurka, ez? Eta bestetik herri eta eskualde mailan funtzionatzen zuten hainbat talderena ere bai. zergatik une hartan ikusten zen batetik borroka antinuklearra amaiera izango zuela eta izan zuela. Eta bestetik ekologia edo ekologismoa ikuspegi zabal batekin aztertu beharra zegoela, landu beharra zegoela, eta herri ikuspegi batetik herri Euskal Herri subjektu bezala hartuta, ez? Euskal Herri oinarri bezala hartuta. Eta aurretik hausnarketa talde bat egon zen, eta hausnarketa talde horretik eguzki sortzeko proposamena egin zen, eta hala izan zen, orduan. Gure jarduera nolait esateko egia da urten poderioz bere nabardurak eta bere goraberak izan dituela, baino izan dezakegu ekologismoa edo mugimendu ekologistaren gaiak ikuspegi edo orokor batetik lantzen dituela, alegia ez gerala gai bat edo biren espezializak edo baizik eta gai anitzak jorratzen ditugunak. Beti ere postulatu eta planteamendu ekologistak Euskal Herrira ekarriaz eta Euskal Herriko ikuspegitik eta leiotik aztertu eta landuta.
Esango dugu hein handi batean agian eguzki sortu zenetik gaur egun arte agian egin dituzuen lanak edo ikusi izan ditugun gauzak apur bat somatuko zenutela aldatu direla edo garai batean ikusten ziren edo salatu zenituztenak gaur egun jada gutxiagotzen ari direla, orain beste mota batekoak direlako edo beste gauza batzuk ikusten ditugulako.
Bueno, esan dezakegu batetik aldaketak egon direla. Eta aldaketak anitzak izan direla. Baina era berean, oinarrian esango nuke baita ere, gauza beretaz edo gauza berak salatzen jarraitzen dugula. Esate baterako, esaten badugu mugimendu antinuklearren oinordekoa garela, edo antik, hainbat jende eguzki sortzera etorri zela haiek desegitean edo isolbatzean, eta bar, gaur egun oraindik nuklearren gaia jorratzen jarraitzen dugu. Beste ikuspuntu batekin, jada ez dakigu Euskal Herrian azpiegiturarik, gertuena genuena Garoñako ere iaia mugan ere, ez da desagertuko, baina gelditu zan, eta orain beste fase batean dago, baina energia nuklearrak gaur egun garrantzitzen jarraitzen du. Edo askotan, garai hartan edo ezti sortu horretik ere eskualde eta herri mailan lantzen ziren isurketen inguruko gaiak eta gaur egun ere isurketen inguruan salaketak egiten jarraitzen dugu. Egia da, ba, 80. hamarkadan euskarrien topatu genitzakeen ibaiak eta gaur egun topatu ditzakegunak zorionez ez direla berdinak. Hobekuntzak egon dira, bai, bai. Baina, alare, salaketak egiten jarraitzeko arrazoiak aurkitzen jarraitzen dugu. Beraz, bai, aldaketak egon dira, garapen bat egon da, baina oinarrian gaiak ere bertintxuak izaten jarraitzen dute.
Bueno, azken asteari begira berriz esan beharrean gaude guztiok geundela begira edo guztiok aipatu genuela esaterako Lasarte Oriako ibaian izandako isurketa, isurketa zoartu ginen agian bertan ba barbo batzuk edo agertu zirelako ur gainean zakit zuek hau nola ikusi duzuen garikoitz.
Bueno, ba gukei esan egin behar duguna da abuztu honetan bat gehiago batu, ez honekin, alegia tanorena zuzaztuko dugu, baina abuztu honetan hainbat salaketa egiten ari gera, ibaien isurketa dagokionean, eta hau izango litzateke kapitulo horretan azkenengoa, edo azken kapituloan nahi badugu, momentura arte. Eta bueno, ba, egia esan batetik, posten gara azatik, ez isurketa datik, baizik, eta isurketaren berri herritarren gandik jaso genuelako, alegia, ba, herritar batek eman zigulenengo abisua, ba, nola alako isurketa bat zegoen, edo guztien zule isurketa desan zitekeela, eta hola, eta beste, eta etzekiela zondonora jo, eta gure lan jo zuela. Orduan, jarrera aktibo horrengatik, jarrera aktibo hori usted pozgarria dela, gertakaria bera ez noski, eta gertakariari buruz esan, ba, bueno, aipatu duzun bezala, barbo batzuk hilda topatu zirela, eta pixkat ikusten eta zertzen jardu minenean nondik etorzitekeen eixuria edo zegertatu zen, ba, bueno, ba, ikusi benuela berala, ondoan ur desagoe bat zegoela, deso gertatik ur, bueno, oso garbia dintzatetela etortzen ari, eta, bueno, hori gehi ibaiak daraman urreskasiarekin inguru horretan, ez da, ba hor goierri aldean bezala, behasein eta ordizia dingurutan bezala, ibaia bastante zabalagoa da, eta gertatzen da, ba, askotan, ibai bazterretan eta putzua modukoa geratzen direla. Eta, bueno, hor badiru jolako zerbait gertatu zela, urgeldo edo ia putzu bat zen horretara iritsi zirela barboak, eta hor, ba, seguruenik, ba, desagorrek, ba, konzentrazio altu xamara izango zuen, ez dakigu, lixi balako produktuak, edo garbikariak izango ziren, fosfatoak, eta seguruenik ba, intoxikatuak, edo suertatuko ziren produktu horiekin ala uste dugu, baina ezin dugu ziurtatu, izan ere, ba, guk dei egin genion bat biri norbaidaz ezaten, bai. Enam, ba, urako ikuskari bat, inspektore bat, etorri zen, eta bueno, ba, bere laginak eta hartu zituen, baina emaitza ez dakigunez, ba, ezin dugu ziurtatu. Usten dugu gertakaria benetan guk deskribatzen dugunetik ez dela asko aldenduko, baina horretan geritu behar dago, dala gure interpretazioa eta ez benetan gertatu dena, ze oraindik ez daukagu datu zehatzik hori bai iztatzeko.
Honen kasuan, jatorria beraz, desagoe puntu horretan izango balu, pentsatzen duen Lasarte Oriako udalaren ardura idedo izan beharko litzekela, honen konbonketa edo?
Bueno, ala da, izan ere udalerriak dira ba, bere herrien gertatzen diren isurketen arduradunak, alegia udalak baimendu barritu isurketa horiek, edo bideratu barritu, eta kasu honetan, ba, inguruetan pasatzen den o kolektorean ere udala berak arduratu behar du isurketa horiek konekatzeaz. Askotan gertatzen da herrietan ba mapak odizerien mapak ez dira oso zehatzak eta agian ba 5 hodi aldi sartzen dira, baina 6 eta 7 garren sartu geratzen dira. Bai. Orduan ba konexioak egiten dira, baina denak ez eta orduan ba puntu horretan urtikinak isurtzen jarraitzen dira. Bueno, dena dela, ez dakigu zer gertatu den, baina bai garbi dakagu hortik ingurutatik ur garbia ez dela ateratzen, eta beraz, izenbidea eman beharko diola, nola edo ala, Lasarteko udalak.
Bueno, isurketa honez gainera esan behar dugu beste hainbat isurketa izan direla azken aldian esaterako Mijoan, Mutrikun, hilaren 7an urak hemen esan genezak ere, ba bueno, hori zuri kolore itxura hori duela, ez da azken batean beste isurketa bat izango zen hau. Beste hondakin
bai, bat bai. Gure webune hartzen mazatzen mazatzen, ba, bai ditugu, ba, kasu batuan baita bideoak ere, baina bideoak edo eta irudiak normalean gure isurketa gehienak atontzen dituzenak, eta bueno, ba, ikusi alizateko zer nolakoa diren. Baina egia da normalean Mijoakoak nahiko ikusgarria dira. Eta Mijoakoak ikusgarria diot, zoritxarrez, errepikakorak diren isurketak direlako.
Bai.
Zehazki, aurten, hirugarrenez salatzen dugu isurketa bat Mijoan. Eta azkeneko urte hauetan beste hainbat aldiz salatu dugu. Beraz, behin eta berriz gertatzen den isurketa bat da eta konponbidete jartzen ez daiona.
Eta bestetik ere, bueno, Iruña okan esango dugu, 2020ko abuztuaren 8an larunbatean ere beste isurketa bat egon zela eta eske guztietan esan behar dugu ere, ba noski honek eragina duela, eragin garbia duela aipatu beharrik ere ez dago faunari eta bueno, bertako animale guztiei azkenean.
Eta bai, bai, eta horra bidez, erkaketa bat egin dezakegu Iruña deoka eta Mijoakoen artean, ba, normalean Mijoako isurketak ez dute hildako arrainik eta ekartzen, baina logikoa da. Logikoa da, ze hainbeste isurketa egoten dira, non errekari ez dio demorarik ematen berreskuratzeko, birsortzeko eta berriz fauna ugaritzeko. Ze hori diot, ze Iruña dokakoan bai arrainak hilda topatu al izan zirela, naiz eta bueno, ba, inguru ibai ertzeko inguru bai. Bueno, landaretzasko den inguru bat etean gertatu zen eta bueno, ba, arrainak nahiko sakaran atatu zeuden eta antzeuden belarren tartean askotan ez ziren ikusten eta ez zegoen erresa, baina ikusten ziren. Aldiz, ba, esaten dizuen bezala, Mijoakoan ez, ze Mijoakoan ez da posible ezer topatzea, ez dagoelako mintzat goi mailako bizitzarik, esan ez, ba, arrainak eta horrelako bizitzarik ez dagoelako. Bai. Naiz eta aizkotan ez paipatzen dugun bezala, ba, esotako ibai bat izan, eta hori diot, bisoi europearraren bai. Proiektuan egitasmoan sartuta dagoen ibaietako bat da, alegia bisoi europearra dagoelako Mijoako arroan, eta ondorioz, helburuak izan beharko luke habitat hori gutxinez mantentzea, planak dio mantendu edo hobetzea, eta kasu honetan ez bata eta ez bestea,
claro.
ez da lortzen. Eta itzuliaz, Iruña deaukakoarena, ba bai, hor ere isurketa bat susmoa dugu, ze orain gutxi ere beste bat gertatu zen ekainean. Eta bueno, ba badirudi ba abandonatu nuan edo bintzat duela urte batzuk itxitako enpresaren hondakinetatik edo sortu zen isurketa bat zela, eta bueno, agian posible da oraingoan ere berdin gertatu ahal izatea. Hor ere ba bueno, zegozkion abisuak eman ziren eta bueno, ikusiko dugu emaitzarik ematen duen. Zoritxarrez, ikusiko dugun geratu behar dugu eta ikusten duzu ja da.
Claro.
Bigarren hirugarren aldia hori da dela aipatzen duena, gauz bat garbi utzen edo normalean ura arduratzen da ibaien kutsadurako irekiko gauza hauetaz, eta ez ditu datuak ematen. Batzutan galdetu eta eskatu ezkeroz, batzutan bueno, lortzen ditugu, baina berez ez ditu publiko egiten. Ez laginen emaitzak eta ez espedienten berri ere normalean ez du ematen. Eskatu egin behara, eta bueno, ba, horrek ba, administrazioan bere bidea eramaten du. Gainera, ba, batzutan nolait, argudio bezala jartzen dute ba, ikerketapean dagoela, eta beraz, bat datuak ezin direla eman, ba, isurtzaile posibilarena, edo kaltearen egile posibilarena, eta bat, eta gauz bat dela edo bestea dela informazio hori nahiko epe luzera lortzen dugu kasu gehienetan. Horregatik, ba, ezin dugu ziurtatu kasu honetan ere zein izan zen, baina bueno, isurketaren berri bai eman dezakegula, eta bueno, ba, gainera, kasu honetan, Zadorra ibaiaz ari garen honetan, Iruña deokaz ari garela hor, bai. Zadorra ibaia izan zen isurketa, ba, lehen ere hainbat arazo ditu Zadorra ibaiak, bere ibiguan material metal pixuak edo astunak dituelako ba, bertako loi edo sedimentuetan, bai. Eta bestetik ere lindanoa topatu izan delako jardeliko araztegitik araztegitik bertako jardeliko zabortegitik etorritako edo ies egindako lindanoa topatu izan da. Egia da, gai horri irtenbidea mana izan zaiola, alako araztegitxo bat edo jarri zuten garrelegitik itzartzen ziren lixiatuak edo likidoak garbitzeko, eta bueno, ba, martxan dago, baina egun oraindik zespi janako araztegian lindanoa falten jarritzen du, azterketetan beraz, erabat konpondu gabeko gaia da. Alare, kasu honetan, eta izan daiteke, horrelako gauzema gerretu alizitere, gehiago usen dugu izan daitekela ba, aurrekoan ekainan gertatu zen isuriaren antzeko zerbait.
Bueno, nik uste guztiak ekidin daitezkela, horrelako isurketak behintzat guztiak ekiditeko aukera dagoela, baina batzuk behintzat hau zabalik edo harrituta ere uzten gaituztela esan behar dugu. Esaterako, abuztuaren 9an Ondarruko kaian ere isurketa bat gertatu zen, bertan ontzi batek garbiketa lanak egin zituen eta hondakin guztiak itsasora isuri zituen, eta bueno, esan genezake hori, aparra orban handi bat ere sortu zela bertan.
Bai, kasu honetan, zorionez agian kutsadura, bueno, isurketaren kutsagarritasuna baino ikusgarritasuna da deigarria, ez?
Bai.
Egia da irudiak edo bideotxo atera badugu 15 segundukoa ikusiz gero ba nahiko deigarria dira. Gero ba, bueno, zorionez zuguna arrainen hondakinak egongo zian tartean, lixiba edo garbitaria ere bai eta bar, eta bueno, ba etzena askoz gehiago erako izango, hala uste dugu behintzat, baina dena dela batetik legez kanpoko jarduera bat da, kaietan ezin dira, ba, untziak eta garbitxutaren hondakinak kaira uretara itsasora bota, bildu egin behar dira, eta kaia horretarako azka azpiegiturak, horrelako gauzak egin alizateko, eta bestetik, ba, bueno, deigarra egiten zeguna da, egun argitan, denen aurrean egitea, eta bueno, ba, guk bintzat portuko aidontiari parte eman genien arte, ba, inork ez duela ezertxore zan, ezertxore egin, eta bueno, ba, guk ikusi alizan genuen bezala, beste edonork ere ikusi zezakela, ez da?
Bai.
Eta baita ere gaitu nahi nuke, ba, untzia kanpokoa zela, eta zare pelagikoak erabiltzen dituen untzia dela, eta aipatu nahi nuen, ze justu egun batzuk lehenago horren inguruan kritika egiten aritu ginean, ez? Mm-hmm. Zare pelagikoekin itxasuntziek itxasoan egiten duten kalte handiaz eta kexatzen aritu ginean, eta zer, eta horren gainera baita untzia garbitzuan hondakinak uretara bota, eskaia, nolegia, hortar, olegi hori betetzeko ere gai izan da, bueno, apiskat, ba, bueno, deigarria egin zitzaigun dena batetsua gertatu zelako, ez berezik.
Bueno, bestetik ere ez dut uste hau zuen salaketa bat denik, baina bat egin duzu esaterako ere Aralar Naturparkearen aldeko ekimen honekin, Aralar Bizirik plataformak uste dut jarri dutela.
Bai, guk noski, Aralarko pistekin harreman zuzena dugu, zeiten ere epaitegira landarlanek eta guk eramanak dazkagu bi pisten eraikuntza, baina egia da baita ere ba, beste talde batzuk, kasu honetan Aralarbizirik beste ekimen batzuk egiten dituela, txalogarriak noski,
bai.
Eta guk bat egiten dugu gara ekin dugu gara.
Bueno, eta amaitu aurretik ere esan beharko genuke Garikoitz, ezagitzuk aurretik esan diguztu ere eskertu izaten duzuela, hori jendea zuekin zuzenean harremanetan jartze eta horrelako gauzak herritarren edo bari jendearen eskutik jasotzea noskin ikuste eskertzekoa dela ere, zein bide erabili beharko lukete hauek zuekin kontaktuan jartzeko?
Bueno, ba, gaur egun ohikoak diren bideak, agian arrezena eta azkarna da telefonoa, zure telefonoa 6-8-6-6-6-2-5-3-2 da, e-maila ere bai, e-maila berriz eguzki.eguzki@yahoo.com, eta bueno, ba, sare sozialetan ere, Twitter eta Facebooken ere bagaude, eta horiek ere izan daitezke bideak, ez? Bai. Beraz, ba, bueno, jendeak erosoen egiten zaionak, baina bai esan dizuet, ba, erantzun azkarrena normalean telefonoz eman hori dugula, bat ez ere, hola, momentuko gauzak direnean, ez? Ba, isurketa baten berri eta bar, normalean, harin ibili behar da, isurketa batutan ez dira oso epelutzekoak izaten, eta ez bali magia momentuan mugitzen, ba, gero ezin ezkoa da jakitea, nondik etorri den, ze gai izan den, eta bar, ez?
Bueno, ba, eskerrak eman nahi izkizugu Garikoitz gaurko honetan gure gana gerturatzeagatik, plazer bat izan da, horrelako kontuak ere zurekin jorratze, eta nik uste, ba, hori aurrera sarreran esan dudan bezala xen ez da, gure txeko ataria eta inguruak, ba, garbi mantentzea gustatzen zaigun bezala, ba, inguruak ere horrela mantendu beharko genituzkela.
Bai, bai, alaxe da, guk ere izuketekin mezu hori zabaltzen dugu, salaketak egiteko arrazoi nagusietako bat hori delako, ibaien egoera, itsasoen egoera ez da kutsatu egotea, baizik eta garbi eta gardena, beraz hori helburu hartuta, helburutzat hartuta, ba, zen dugu horrelako lanak egin beharko direla.
Bueno, ba, Garikoitz, mila esker gurean izateagatik eta ondo segi, hurrengora arte.
Mila esker zuei eta nahi zuen arte.
Agur.